ұлы тұлғаның алдында. Мейірімді және рақымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ұлы тұлғаның алдында атты бағдарламамыздың келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Бұл бағдарламада сіздерді Иранның ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хомейнидің ақыл және оның дінмен қатысу туралы баяндаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Алла Тағаланың адамға берген ең үлкен нығметтерінің бірі ақыл және түсіну қабілеті. Имам Саджад алейхиссалам Алладан ақыл берген адамға не бермедің, және ақыл бермеген адамға не бердің деп сұрайды. Адамды басқа жаратылыстардан артық әрі жоғары ететін оның ақыл деген қалпар тасқа ие болуы болып табылады. Иранның ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хомейни ақылдың маңыздылығы туралы Алла Тағала тарих бойында халықтың арасындағы ақыл парасат жетілдіру мақсаты болмағанда оларға ешбір пайғамбарды жібермейтін еді деген.
Исламның ұлық пайғамбары Хазрет Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи салам адамның ақыл парасатының маңыздылығы туралы Алла Тағала өзінің пенделерінің арасында ақыл парасаттан құндылау еш нәрсені бөлмейді деген. Жаратушы пенделерінің арасында ырзықтарын таратты. Яғни әр нығмет Алланың тарапынан. Бірақ бұл әртүрлі нығметтердің ішінде пайғамбардың айтуынша ең құндысы ақыл болды. Алла елшісі хадисінің соңында Алла Тағала тарих бойында халықтың арасында ақыл параса жетілдіру мақсатты болмағанда оларға ешбір пайғамбарды жібермейтін еді деді. Аятолла Хомейни бұл нұрлы хадиске тоқталып, ақылды құлшылық жолын табатын маңызды құндылық деп таныстырып, ойланып, зерттеп, пенделік жолын табу керек. Бұл менің жастарға айтатын ең маңызды кеңесім. Адам үшін ақыл, зерттеу, сараптау және түсіну мүмкіндіктерін пайдаланбау өкінішті жайт деген.
Ақыл шыдамдылық және төзімділікпен байланысты. Алла елшісі ақыл парасатты адамды сабыр әрі шыдамды деп таныстырып, ақыл парасат адамның сабырлы болуының бастамасы деп қуаттайды. Хазрет білім сабырлықтың арқасында келеді деп ескертеді. Ақылдың әдемі болуы және сабыр сақтау, содан соң білім меңгеруге қажетті жағдай жасау ислам дінінің ақыл мен білімге сондай назар аударатынын көрсетеді. Ислам дінінің ақыл мен кемеңгерлікке көп мән беруі исламның ілім мен ақылға қарсы емес екенін анықтайды. Иранның ислам революциясының басшысы бұл туралы исламда діни негіздерді пайдалануға ақыл көмектеседі. Наным сенімдер негіздері ақылға қайшы келмейді. Егер осыдан 1000 жыл бұрын жазылған хадистер кітаптарының бірі Кафи кітабына шолу жасасақ, оның бірінші бөліміне ақылдың маңыздылығы қуатталған.
Құран Кәрім көптеген аяттарында ақыл мен ойлану туралы қуаттаған. Бұл насихаттаулар қасиетті кітапқа сонша қайталанып, Құранның негізгі сұхбаттары ойлануға арналған деп айтуға болады. Өйткені ойлану дұрыс жолға нұсқаудың негізгі қайнары және адамгершілік пен рухани тұрғының жоғары деңгейіне жету кемеңгерлікке байланысты. Аятолла Хомейни бұл туралы Мүлк сүресінің «Егер біз таңдаған немесе ақылға салған болсақ едік, бұл жолындағы тозақтардың ішінде болмас едік» деді деген 10-шы аятына тоқталып, бұл аятта күнәһарлардың ақылын пайдаланбағандарына сай ащы әрі мәңгі тағдырды үктіп, олардың тозаққа түскендері туралы айтылған деді. Әрине ақыл ішкі қажеттілік, ол жарқыраған шырақ сынды, адамдардың алдында дұрыс әрі тіке жолды көрсетеді. Сонымен бірге адамдардың ішінен шығатын қазына сынды. Аятолла Хомейни Біз адамдар бұл қазынадан пайдаланбаймыз. Біз байлықтың үстінде отырып, одан хабарсыз және оны пайдаланбай, аштан өлетін адамдар сындымыз. Ақылды уақытылы пайдаланбаймыз, оны тәрбиелемейміз, нәпсі туралы ақылмен ойланбаймыз. Біздің жағдайымыз осы, деді.
Исламдағы рауаяттарда адамның оған бағынбайтын нәпсісі және оны ақылмен жеңі туралы айтылған. Алла елшісі адамның нәпсін хайуан деп сипатты. Егер нәпсіні бақылауға алмасаңдар, ол сасқалақтап қалады. Ол қайда баратынын білмейтін жыртқыш сынды. Ақыл мен ойланудың маңызды рөлдерінің бірі адамды жетектеп, Аллаға құлшылық етуге шақыру болғандықтан, ақылдың Аллаға иманды болуы нәпсіні бақылауға алып, бағындыра алады деп қуаттаған. Аятолла Хаменеи ақылдың бақылаушы рөліне тоқталып, бұл қазына біздің қолымызда, бірақ біз оны пайдаланбаймыз. Сондықтан ақылсыздық надандыққа себепті дүние мен ақыретте көптеген қиындықтарға кезігеміз, деді. Кейбіреулер кемеңгерлік пен рационализмді батылдыққа қайшы деп біледі. Бірақ исламдық көзқарас бойынша рационализмнен мұндай мағына туындамайды. Бұл туралы Аятолла Хаменеи кемеңгерлікті қорқу, алашақтау немесе артқа шегіну деп мағына жасауға болмайды. Кемеңгерліктің батылдықпен бірге жүреді. Пайғамбарлар ең кемеңгер адамдар. Исламның ұлық пайғамбарының рауаяттарының бірінде егер ақылы кемел болмағанда ешбір пайғамбардың жібермейтін еді, деді. Дәл осы пайғамбар ең көп джихад, ең көп күрес және ең көп қатерді қабылдайды. Яғни батылдық, ақыл, жігер, қырағылық, терең ой, бірлік және тілеулестікпен бірге жүреді.
Ақылды адамға көптеген пайда әкелуіне қарамастан, кейбір кезде ақыл жолын қате табады. Ақыл дұрыс жолға нұсқаушыны қажет етеді және адам ол арқылы бақытты қажет етеді. Ондай болса, жол нұсқаушы кім деген сұрақ туады. Аятолла Хаменеи бұл сұраққа әр қашан ақыл адамды сауап жолына жеткізбейді. Ақыл дұрыс жолға жеткізуші әрі үйретуші қажет етеді. Сол себепте вахи мен вахи негіздеріне сенім артырудың негізгі элементтерінің бірі. Вахи адамның ақыл мен ойын дұрыс жолға салады. Ақыл мен ой адамды алға ілгереді, бірақ әртүрлі кезеңдерде ақыл уахи нұрға және Алла әулілерінің тағылымдарына жақындатады деген болатын.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.